Neregys darbo rinkoje. Mokinių advokatė. Kėdainių įvykiai, mažylio mirtis ligoninėje, nuolat pasikartojantis smurto prieš vaikus atvejai, privertė sunerimti visuomenę. Lietuva tapo 52-ąją šalimi pasaulyje, uždraudusią bet kokį smurtą prieš vaikus. Iš tiesų, kokio masto yra ši problema? Nejaugi mūsų šalyje tėvai taip negailestingai smurtauja prieš savo atžalas. Gal žiniasklaidoje skelbiami faktai yra tik vienkartiniai? Iš šios ir kitus klausimus atsakymo ieškosime kartu su silpnarege, socialinė pedagoge, Tauragėje dirbančia psichologe Jolanta Daugalienė. Jolanta tikra tauragietė. Tiesa, iki mokyklos daug laiko praleisdavo pas senelius Žygaičiuose. Mergaitė buvo tikras kaimo vaikas. Ten baigė ir gimnaziją. Ją domino socialinis darbas. Baigusi mokyklą, 1996 metais įstojo į tuometinę Panevėžio Domaševičiaus medicinos mokyklą. Praktiką atliko Tauragės vidurinėje mokykloje. Tuo metu socialinis darbuotojas buvo tikra naujiena. Mokyklose dar aiškintasi, ar iš viso reikalingi socialiniai darbuotojai. Tik vėliau atsirado socialinio pedagogo sąvoka. Jolanta po praktikos liko dirbti mokykloje. Silpnaregė, pradėjusi dirbti socialinę pedagogę, labai greitai suvokė, kad vien socialinio darbuotojo žinių nepakanka. Būtinos socialinio pedagogo žinios. Mergina nedvejodama įstojo į Šiaulių universitetą, kurį baigė po 4 metų. Čia neakivaizdžiai studijavo socialinę pedagogiką. Besimokant, gimė poreikis gilintis į psichologiją. Šios žinios būtinos dirbant su pažeidžiamais vaikais. Po Šiaulių atėjo eilė Vilniui. Jolanta taip pat neakivaizdžiai studijavo psichologiją Vilniaus universitete. Baigė 2011 metais, o psichologijos magistro laipsnį apsigynė 2015 metais Kauno Vytauto Didžiojo universitete. Silpnaregės pomėgiai, kelionės, muzikos klausimas, filmai. Mūsų žodis. Viena yra gimti neregiu ar silpnaregiu, o visai kas kita – staiga ar palaipsniui prarasti regėjimą. Ką jaučia jaunas žmogus, prarasdamas gerą regėjimą? Jolanta Daugalienė. Regėjimas staiga pradėjo silpti paauglystės brendimo laikotarpiu. Man pačiai tai buvo tikra staigmena. Mokykloje tikrinant sveikatą paaiškėjo, kad mano akis pradėjo silpti. Iki tol mačiau 100%. Labai išsigandau. Iš Tauragės atsidūriau Kauno akių klinikose. Ligoninėje išgulėjau visą mėnesį. Deja, gydytojai ligos neaptiko. Reikėjo kartą per mėnesį atvažiuoti ir tikrintis regėjimą. Po 3 apsilankimų visiems tapo aišku, kad regėjimas sparčiai silpsta, o kaip gydyti, niekas nežino. Silpstant regėjimui, ligą ignoravau, nuo aplinkinių užuojautos ir gailesčio pasislėpiau savyje. Mokykloje reikėjo taikytis prie pakitusių sąlygų. Buvau pirmūnė, nematydama pradėjau šiek tiek blogiau mokytis. Mokytojai suprato mano būseną, į mane žiūrėjo su atjauta, o ne su gailesčiu. Pastarojo tikrai būčiau nepakentusi. Jeigu pajusdavau, kad manęs gailima, tai su tuo žmogumi nutraukdavau bet kokį ryšį. 1993 metais važiavome akių gydyti į Maskvą. Ten vietiniai medikai nustatė glaukomą, išrašė lašiukų. Deja, po savaitės reikėjo grįžti atgal. Manęs laukė 3 operacijos. Oftalmologams pavyko pristabdyti regėjimo silpimą. Silpstančios akis – trauma visam gyvenimui. Nepasakyčiau, kad iki šiol aš ją įveikiau. Tiesa, prie jos prisitaikiau ir išmokau su ja gyventi. Mūsų žodis. Kaip jūs gelbėjotės nuo netikėtai užgriuvusios nelaimės? Jolanta Daugalienė. Mintimis grįžus atgal, atrodytų turėjau gerų draugų, mylinčią šeimą, supratingus gimines. Iki šiol mane persekioja jausmas, kad mano nelaimės ir vidinių pergyvenimų aplinkiniai iki galo nesuprato. Matyt, sveikiesiems sunku suvokti ir įsijausti į tokio žmogaus būseną, ypač paauglio staiga praradusio dalį regėjimo. Vienišumo liko iki šiol. Pirmiausia, aš pati save nurašiau. Tada atrodė, kad neturiu vilties ir noro ko nors siekti. Vienu metu galvojau mesti mokyklą. Tada buvau baigusi 9 klases. Savo nenorą mokytis visiems paskelbiau. Tėvai nepuolė prieštarauti. Iki šiol gerų žodžių miniu mamos draugę. Tai nutiko rugpjūčio 31 dieną. Mama su manimi nutarė aplankyti draugę. Svečiuose pasakiau, kad nelankysiu mokyklos. Mamos draugė tarė, rytoj rengiesi uniformą ir be kalbų eini į mokyklą. Šie žodžiai manyje sukėlė tikrą savigailos audrą. Jaučiausi nepatogiai, nes visi žinojo apie mano sprendimą. Kitą dieną sukandusi dantis nuėjau į mokyklą. Aplinkiniams nusprendžiau įrodyti, o gal pirmiausia sau pačiai, kad galiu mokytis neprasčiau, o gal ir geriau už kitus. Mūsų žodis. Pakalbėkime apie staiga apakusių specifiką, kuo jie skiriasi nuo gimusių su akių negale. Jolanta Daugalienė. Tik baigusi psichologiją, trumpai dirbau Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Tauragės rajono filiale psichologe. Bendraudama su neregiais pastebėjau kai kurių skirtumų. Visus vienijantis bruožas, tam tikras uždarumas, pasinerimas į save. Neregiai labai nenoriai į savo pasaulį įsileidžia jiems svetimus žmonės. Ypač didelė naujai netekusių regėjimo vidinė izoliacija. Šitai esu patyrusi ir aš. Kitas bruožas – spontaniškumo stoka. Staiga netekę regėjimo prieš priimdami bet kokį sprendimą, ilgai svarsto ir matuoja savo galimybes. Jiems pirmiausia kyla klausimas, ar aš tai galiu padaryti. Šio nepasitikėjimo savimi priežastis – nenoras iš aplinkinių prašyti pagalbos. Mūsų žodis. Ar reikia praradus regėjimą bendrauti su reabilitacijos specialistais ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga? Jolanta Daugalienė. Staiga netekus regėjimo svarbi ne tik artimųjų aplinkinių, bet ir specialistų pagalba. Jos sulaukiau. Netgi į mokyklą buvo atvažiavęs tiflo pedagogas. Tik praėjusią vasarą, būdama naujai apakusių žmonių stovykloje, supratau, kokie jiems yra svarbi išmanančio specialisto pagalba. Nelaimės ištiktajam būtina ne tik reabilitologo, tiflo pedagogo, socialinio darbuotojo prilaikanti ranka. Manyčiau, pirmiausia arba lygiai grečiai į reabilitacijos procesą turėtų įsijungti psichologas. Kitaip apakė žmogus užsisklęs nepasitikėjimo savimi, savigailos netikrumo, nusivylimo, netgi tinginystės kiautę. Aklų žmogaus specifika – ilgesnis kabinimosi į gyvenimą tarpsnis. Kitiems neįgaliesiems šis procesas nėra toks ilgas ir skausmingas. Kai kurie neregiai ignoruoja kompensacinės priemonės. Netgi pasitaikė atveju, kada aklasis gėdinosi baltosios lazdelės. Daugam iš jų patinka užimti aukos, tai yra vargšelio pozicija. Reabilitologų tikslas – kartu su psichologais grąžinti pasitikėjimą savo jėgomis. Mūsų žodis. Kokia, kai dalinai netenkama regėjimo, aplinkinių reakcija ir kaip sekėsi surasti vietą gyvenime? Jolanta Daugalienė. Šis procesas buvo ilgas ir man be galo sunkus. Tikslo siekiau žengdama po žingsnelį. Gyvenime surasti savo vietą ir įsitvirtinti padėjo vidinė stiprybė. Ne paskutinį vaidmenį vaidino ir vaidina šeimos palaikymas. Po šią saulę vietos ieškojau nuolatos mokydamasi. Nors mokslus jau esu baigusi, vis tiek dar mokausi. Dirbant su vaikais negalima sustoti vietoje. Daugelis mano auklėtinių yra socialiai pažeidžiami, iš nedarnių šeimų, turintys įvairiausių problemų. Todėl bendraujant su jais nepakanka vien tradicinių auklėjimo formų. štai matau, kad vaikams patinka dailės terapija. Suprantu, man trūksta žinių. Tada nedvejodama važiuoju mokytis. Mokausi nuolat ir tikiuosi mokytis toliau. Man mokslas suteikia ne tik darbui būtinų žinių, bet ir vidinės stiprybės bei pasitikėjimo savimi. Mūsų žodis. Jūsų specifinė profesija – socialinė pedagogė ir psichologė. Papasakokite apie savo darbo ypatumus. Jolanta Daugalienė. Mokykloje jau dirbu 17 metų, iš pradžių socialinė pedagogė, o dabar ir psichologė. Socialinės pedagogės ir psichologės darbas yra nemonotoniškas ir nenuobodus. Jis reikalauja nestandartinio mąstymo ir nuolatinio kūrybiškumo. Man pačiai labiausiai patinka toks socialinės pedagogės apibūdinimas – vaikų advokatė. Tiksliau ir nepasakysi. Kartais savo veiklą lyginu su kopimu į stiklo kalną. Viena vertus, šis darbas yra nedėkingas. Štai matematikos mokytojas paaiškinęs naują uždavinio sprendimo taisyklę, kitą dieną mato savo darbo vaisius – mangi vieną dieną pasiekus tam tikro proveržio, kitą reikia viską pradėti iš pradžių. Per ilgus darbo metus supratau, kad negaliu džiaugtis pasiektais vienadieniais laimėjimais. Kiekvieną dieną eidama į mokyklą viską pradedu nuo tuščio balto lapo. Vaikų psichologinė būsena labai greitai keičiasi. Jie lyginčiau su laikrodžio švituokle. Atrodytų, jau pasiekiai trokštamo rezultato. Susitikus kitą dieną, savo siaubui suvoki, kad įvyko nepaaiškinama transformacija. Čia turi įtakos ne tik suaugusieji, bet ir santykiai su bendramžiais, esama daug kitokių priežasčių. Suaugusieji ne visada yra teisūs, išklausiusi vienų ar kitų, turi vaikui surasti geriausią žodį ir išeiti iš susidariusios padėties. Kartais te reikia nuoširdaus pokalbio ir mokinio dėmesingo išklausimo. Psichologijos darbe mane domina vidiniai žmogaus prigimties impulsai ir paskatos, kiekvieno vaiko individualumas, jo reakcijos, pasaulio matymas. Tai yra nuolatinis kontaktas su jaunais žmonėmis. Lankydamasi klasėse, bendraudama su kiekvienu atskirai, gyvenu jaunimo gyvenimą. Norėdama palaikyti su paaugliais glaudų ryšį, negali atsilikti nuo jų, turi žinoti, kaip jie gyvena, kas juos jaudina ir kas jiems aktualu. Vaiko negali priimti vien kaip mokinio, jis kartais yra ir tavo mokytojas. Padėdama kitiems, pati daug gaunu. Neatsakinga būtų teikti, kad su visais randu kontaktą. Pasitaiko ir nemotyvuotų mokinių, jie nuolat viską neigia. Su tokiu globotiniu dirbti yra sunku, bet įdomu. Tokie vaikai mano, kad mano pagalba jiems tikrai nereikalinga. Psichologijos darbe yra be galo daug kūrybiškumo. Štai pernai su vaikais pastatėme spektaklį. Jame vaidindami paaugliai emociškai labai gerai atsiskleidė. Man buvo suteikta proga juos dar geriau pažinti, nes repetavome ilgai. Mūsų žodis. Turima negalia padeda suartėti su socialiai pažeidžiamais mokiniais, o gal atvirkščiai? Jolanta Daugalienė. Į užduotą klausimą neturiu vienareikšmio atsakymo. Su paaugliais šią temą niekada nesikalbėjau. Jie apie negalę nėra manęs klausę. Net ir ne visi kolegos žino, kad aš silpnai matau. Gal tik keli artimesni. Man tik pradėjus dirbti, mokytojai pastebėjo mano negalę. Matyt, jiems nedrasu buvo klausti. Žinau, kad iš pradžių už akių buvau aptarinėjama. Dabar mokykloje dirbu 17 metų. Visi mane priima tokią, kokia esu. Mūsų žodis. Dabar ypač aktuali ir skaudi tema – smurtas šeimoje. Ką jūs manote apie tai? Ar pasitaikė tokių atvejų jūsų darbe? Jolanta Daugalienė. Kiekvieną dieną susiduriu su tokiais ir panašiais dalykais – to smurto iš tiesų yra daug. Ne tik suaugusieji, bet ir vaikai savo konfliktus sprendžia smurtu. Jo formos yra labai įvairios – fizinis, emocinis, psichologinis. Matyt, tai auklėjimo problema. Stebiu, kad tai perduodama iš kartos į kartą. Esminis dalykas – požiūris, kad vaikams beržinės košės įkrėsti galima ir sveika. Tai didžiausia klaida. Dabar mes esame linkę į kraštutinumus. Manyčiau, priimant vaiką ginančius apsaugos įstatymus, reikia vadovautis ne emocijomis, o sveiku protu. Dar viena blogybė – mūsų aplinkoje nepripažįstami jausmai. Ypač berniukams negražu verkti ir rodyti kitus silpnumo požymius. Todėl darbe susiduriu su nuolatine emocinio intelekto problema. Dažniausiai vaikai nemoka įvardinti, kaip jie jaučiasi. Viskas pasakoma vieninteliu universaliu žodelyčiu – normaliai. Tai yra gerai. Mūsų žodis. Ačiū už pokalbį. Kalbėjosi Henrikas Tukas.